Hemen gonbidapenik ez du behar gure urrengo lagunak. Luistxo Fernandezek badaki. Hementxe astean behin, berarekin eta gure eta be zuhurtatuko lagunekin bat egiten dugula eta hementxe da gurean ere gaur ongi etorri ematen diogu. Kaixo Luistxo, egunon.
Egunon, lagunak.
Bueno, ondo.
Bai, ondo. Eguraldi ederra dago.
Vale, bai, aspaldiko partez. Bueno, bai. Bueno, ba, hortxe, osteguna, eta, izu, Luistxo, konturatzerako ere, ikasturtea, pixkanaka, ia, amaitzen ari zaigula, eh?
Bai, ikasleak pozik egongo dira, oporrak lentxo aukiko dituzte, ustailean, eta geste batzuk, ba, igual beranduago.
Hori da, bueno, ikasle fina eta txuguna izan dako bazara, ba, agian, uda luzea izan dezakezu, ez da? Aurretik.
Bai. Nire semeren batzuk. Nire semeak uste dut goera horretan daudela.
Ah, bueno. Ez da hori ordu nalbiste txarra.
Amaitzen orain bakoitza berekur.
Gero gertablek ere, uda luzegia egitea? Edo gazten kasuan hori ez da sekula gertatzen, edo zer?
Opor luzegiak. Ez gazte eta ez...
Ez gazte eta ez heldu, ez?
Hori... Hori ez da existitzen, asmatu, hori fake news.
Vale, beste fake news, horietako batean, bati buruzari gara. Bueno, Luistxo, gaurkoan fake news ez, gaurkoan news, gaurkoan albisteak pixkate, denetik.
Astero bezala, albisteak ekartzen.
Hauetako batzuk, ba, sustatu puntu eusen arkitzen ditugu, eta gaur ez dakit nondik hasiko ote garen, pixkate eduki eta proiektu berri buruz hariko gara edo zer, azken aldi honetan...
Nahi duzuna, eta denbora bat badigu sugeak ere aipatuko ditugu. Hori proposatu zen iguten, artikulu bat ikusita.
Bai, hemen lankideak ere bizkate adarra jotzen ere ibiliziren, baina, bueno, bai. Bale, beraz, venga, ba, hortxe, azken aldi honetan, edo hasi diren interneteko, ba, zenbait proiektu buruz hitz egingo diguzu?
Bai, bueno, euskarazko webgune bat sortzen danean, ba, arreta jartzen diogu. Konturatzen bagara, edo abisua jasotzen baldin badugu, edo eurak ere kargatzen baldin badute albistea sustatun.
Hori zeman, ez du markatu, Luistxo, hemen askotan ere zuek zertzabiltate harakatzen edo, sarean nobidaden artean edo...
Ni biltzen naiz, baina sustatu ordenagailuan ikusten duenak, dago botoi bat jarrita goian eskumatan, sartu eta idatzi jartzen duena, eta edo zinek ere ohar bat utzi dezake, eta hola ere enteratzen gara zer sortzen dan eta hola. Mm-hmm. Baina, azkenengo aste parean edo, webuneak sortzen dira, eta webune batzuk interesgarriak iruditu zaizkigunak, eduki aldetik, euskarazko eduki digitalak eta hola ematen nahi dianak, hiru aipatuko ditugu, labur.
Vale, aipatuko ditugu gainera, hauetakoren bat, agian ez dugu horren berririk izan. Batzuk oihartzun gehiago izan dute, baina, pixkanaka, jorratuko ditugu.
Bueno, oihartzun pixkat, EITB-ek eman dio bere EITB podcast plataformari.
Bai.
Audio pusketak programa artxibo bihurtuta, ez? Podcasta azken batean hori da, ez? Eta lentikan ere, zeuzkan alako podcast moduko batzuk, baina atari bat ola antolatuta egin dute, eta gainera ez bakarrik beren irrati programatatik sortutako edukiak, baizik eta beste podcast batzuk edo beste eduki original batzuk ere berariaz sartu dituzte, ez? Mm-hmm. Eta adibidez, Oier Lantzabal, kazetariak hasi zuen zuzeu delako
zuzeuko webgunean, bai.
Webgunean barruan gaude izeneko elkarrizketa podcast oso interesgarri bat.
Oso.
Eta hori orain enpresa sortu duela uste dut Oierrek Ulumedia izeneko enpresa bat,
Ulumedia
audio produktuak eta sortzera bideratu eta ondo iruditzen zen. Eta barruan gaude eta erderazko beste aldagai bat ere, EITB podcast plataforma honetan agertzen dira. Uh-huh. Eta beste bat ere interesgarria iruditu zaidana, entzun ditut hiru aleta oso interesgarri iruditu zait, da Lokatza izeneko beste podcast bat, kasu honetan Jakin aldizkariak sortu du, bere garaian batorra Jon Mari Torralda iren berak eta bere taldeak sortutako Euskal Pentsamenduaren aldizkari ezagunak, orain gaur egunean Lore Agirre da zuzendaria, eta hain zuzen ere Lore Agirre eta beste hiru sortzaile kazetari elkartu dira, emakumezkoak laurak, Ainara Lasa, Amagoia Gutxaga, Idurre Eskizabel eta Lore Agirre, eta podcasta ba, feminismoaren inguruan da. Uhum. Ikuspegi feminista batetik zenbait gauza komentatuz, lokatzatan sartzen dira, orduan gogo polemiko bat, ez? Baina oso hiru tematikarekin momentuz, bat azan ahotsa, bigarrena epika, eta hirugarrena desira edo desioa, bueno, bakoitzaren inguruan hausnarketak eta hola, oso txukuna iruditu zait. Eta hori, eta gero, bai irrati programetako beste elementu batzuk ere, ba bertan daude. Eta, bueno, bau jaso genuen ondiala bi aste edo sortu zanean, eta ba hortxe. Ekimen interesgarri bat, ba, EITB-ren aldetik.
Bueno, hori EITB-ren aldetik. Gero ere, proposatzen diguzu gaurkoan, beste podcast niretzako, onartu behar dut, ez ezaguna izan dena, orain arte.
Bai, ze, bueno, hau ere, joan dan ostiralean edola sortu zan, Basilika.
Aha, Basilika, bai. Bai. Zer kotatzen diguzu, podcast honen inguruan, edo jatorria, edo nola sortu?
Ba, dira euskale intelektual batzuk, nola bait esateko.
Klub bereziren bat, edo talde berezi bat da, honako hau, edo zer?
Bueno, ba, interneten eta ibiltzen diran, bueno, gazte adin ertaineko kolega batzuk dira, batzuk zautze ditut, esango ditut izenak.
Vale,
Gorka Berezi Artua, Saatza Jauregi, Pablo Marte, hau Andaluziarra da, ze, bueno, erderazko podcast bat dago,
beste batean.
Kepa Matxain, Lurro Laizola, Beñat Sarasola, Jone Uriarte, eta Irati Urrestarazo. Eta oso gazte guapo hau jarri dira Loiolako Basilikaen aurrean, eta dute argazki bat.
Ederrazko, bai,
argazki. Hasiera misterio bat zan, zer zeote da hau. Eta gero, ba azaldu dut ez. Basilika delakoa da, kulturaz eta arteaz hausnartzeko egingo duten podcast serie bat.
Podcast serie eta, bat, bale.
Delako ba zortzikote, ez da gizortzio, zazpidiran laguna hauek, ba, hola, banaka edo taldeka, bakoitzak bat egingo dute. Eta lehengo alea, Zelanda Berria izeneko podcast bat, literaturari buruzko hausnarketa egingo dituna, Gorka Berezi Artua eta Beñat Sarasola Elena da, ba Beñat Sarasola basautrela eraman zuen Euskal Telebistan, bere garaia eta Gorka Berezi Artua ere ba literatura kritikari eta Argiako kazetaria da. Eta bueno, ben entzun dut lehengo alde hori eta bueno, ba Frantzian egon den polemika baten inguru, baina interesgarria. Eta orduan ba Zelanda Berria literatura izango da, momentuz alde bat argitaratu da hor eta beste batzuk etorriko dira. Arteari buruz izeneko Berdela izeneko podcast bat.
Bai.
Fenix Ragatza hau ere kultura eta kultura talentari buruzko izango da. Sakoneta izeneko beste bat ere kultur monografiak. Entzunen beharko dugu zer dan bakoitza.
Entzunen beharko ze.
Izen buruak literarioak edo sormenezkoak dira, ez dute pista askorik ematen,
ez?
Baina, bueno, pues, igual da pizgarri bat konektatu gaitezen.
Bueno, pentsamendu partekatuan, hausnarketa kritikoan eta gaur egungo kultur ekoizpenaren forma desberdin horien gaurkotasunari edo begira jarritako podcast bat.
Pentsa, oso intelektuala. Baina entzungarriak dira.
Entzungarriak dira.
Nik ez daukat anti-intelektualismo ez zai gustatzen. Uste du kultura jasoa, guztientzako kultura dela.
Hori da, bai. Hori izan daiteke mezurik politena.
Ba, nik honetaz ez dut ulertzen edo, hau sakona da niretzat, bai, sakona izan daiteke, eta dan ez dago ulertu beharrik.
Hori da.
Baina entzuteak edo ikasten saiatzeak kalte ez du egiten.
Ez du egiten. Ez pentsa danak trebeak edituak garenik, gai guztietan,
eta
ez du ezertan ara izan beharrik.
Ikasteko horriña,
Bai, gero,
pixkat ikasiko duzu, erdia zen da izenteatu, baina beste erdia, mira, interesgarria egin zait.
Hori da. Eta horrekin?
Lehenengo alea behintzat entzun dut eta gomendatzen dut Basilika, eta Basilikaren adar guzti hauek aurkitu daitezke basilika.eusen, eta gero hor badaude loturak ba plataforma baten edo bestean entzuteko
delako
episodio hauek.
Vale, eta gero ere, eta azkenik, bueno, ba, trans.eus eta ni naizena websaiak aipatuko ditugu, ez?
trans hau ere beste ekimen bat trans joan dan astean iragarri zan eta guk astean jaso dugu ze bere eduki nagusia da ni naiz naizena delako website hori eta joan dan astean bi ale zeuden baina ja bost ale daude
bost dare
bueno, trans.eus izenak ere pizkaten nola iragartzen duen bezala trans pertsonen aldeko ekimen bada. Bi elkartek sortu dute, mugen gainetik, dala gobernuzkanpoko erakunde bat nazioarteko nazioarteko elkartasunera dedikatzen dana, eta bereziki Ertamerikara behira dagoena, eta gehitu Euskal Herriko gehi eta lesbianen elkarteak. Bien artean, trans pertsona edo, eta baita ere binarioki definitzen ez dian pertsonen inguruko website bat zer da? Ba, episodio laburrak, bideo episodio laburrak, baina web bidez zabaltzeko pentsatuak.
Eta bertan testigantzak eta jasotzen ditu.
Bai, hori da. Ez? Eta testigantza horiek batzuk euskeraz dira eta beste batzuk erderaz. Adibidez, azkenengo kargatu dutera da, ba emakume trans bat Hondurastik etorri da Euskal Herrira bizitzera.
Fergi Baragona.
Kasu honetan bizitzera da, bizitzera. Trans pertsonek ez daukate bizi esperantzarik Amerikako herrialde askotan.
Violentzia dira,
eta eriotza mehatxu baten azpian hori, bizi dira.
Eriotza mehatxuak, bai.
Egun. Bai, bai. Eta orduan, ba, ni naiz naizena honetan, ba, pertsona hauek, momentuz bost kapitulu hauek, ba, horixe kontatzen dute. Ni naiz naizen bezalakoa, eta onarpena eskatzen dut. Eta orduan, ba, trans aktivismoari buruz, edo informazio gehiago ere ze egoeratan dauden herrialde hauetan eta baita Euskal Herrian nola dagoen gaia eta hola ba, trans.eus izeneko webgune horretan dago informazio delakoa eta bertan ere txertatuta daude website honetako episodio hauek bakoitza protagonista batekin bost publikatu dira eta 10 arte izango dira eta bueno bai hau da konektatze zea eta 10-15 minutukoa dira osak merezi bueno, testigo, persona Hondurasko neska hau ezautu iten dut gainera proiektu honetan
bai.
Implikatu da, egon naiz gure enpresa egindako webgunea da teknikoki, bideoak eta edukia ez, baina eta bueno, ba gomendatzeko modukoa ez bakarrik guk egin dugulako, baizik eta kontatzen den edukiagatik eta
edukiarengatik berarengatik ere noski.
Ba, eman bisita bat eta egin transpertsonen aldea baduzu.
Hori zalantzik gabe. Luiso, eta guztiz ere orain aipatu dituguna be guzti pentsa, websaiak, podcastak, bueno, urteak eta hilabeteak bai ez, egin ditugu pixkat atzera ginez horri buruz ere hitz egiten egon gara. Nik ez dakit orain pandemiak hori kontsumo, eduki honen guztiaren kontsuma areagotu edo eginote duen, baina hau etorkizuna oraina da, alegia. Hemendik aurrera, gero ez da eduki gehiago eskuratu ala izango ditugu eta kontsumitu ala izango ditugu modu honetan, eh? Ez bakarrik telebistak berak edo irratiak berak ematen duenaz, hortaz aparte ere, hau da, hortaz gain ere.
Begira, sustatu sortu zan egindar la hogei urte, sustatu zan textuala, baina guztiz.
Itzak soilik, ez da? Vale. Textuala,
argazkirik
ez.
Ze interneteko konexioa, zan moden bide, eta telefono konexioa, vale. Eta...
Etxeko telefonoa, etetetzen, bai,
konexioa. Hola, konektatzen ginean internetera, zaharrok.
Hala zen.
Eta gaur egunean streaming zerbitzuak eta ikusentzunezkoak guztiz integratuta dago interneten. Eta bueno, ba, produktu berriak sortzen dira, formato berrietan, eta bai, ba, hola ikusiko ditugu, ikusentzunezkoak eta testua nahastuta daude interneteko plataforman. Eta etorreko direnak ere.
Eta esan nahi nuna zen, bueno, gaur egun ere enpresa handiek ere hortaz jabetu dira. Eta badakite horrek zemateraino horregatik. Badakite zemateraino garrantzia duen pisua duen horrek ez. Eta, bueno, eduki horiek ari dira.
Atzoko albistea da, Amazonek erosi duela Metro Goldwyn Mayer.
Adibidez, pentsa, bai.
Lehoia jandute bustan edi bururaino. Jop.
Hori da.
Metroko lehoia. Jop, Amazonek jandu.
Bate daki, zer torriko den, zer gertatuko ote den. Bueno, eta amaitzeko, nebalin baduzu, lehen aipatu dugun... Bai, sugeak. Euskal Herriko sugeak ezagutzeko kanpaina bat abian jarri du Arantzadi Zientzialkarteak, Luistxo.
Bai, ala da. Gipuzkoan Donostian egoitza duen zientzia elkarte bat zenbait adar ditu ezagunak, eta bat da naturari buruzkoa, eta hor, ba, eskatu dute jendeari, zugerik ikusten badu Euskal Herrian, argazki atera, nun izan dan, eta Twitter edo sare sozialen bidez partekatzeko. Eta, ba, hau, maiatz hasieratik dago martxan, eta, bueno, azkenengo datuak ez dakizkit, ez, asteburuko albistea da ni daukadana, baina larogei bat ikuskatze eta argazki partekatu dira, traol batekin, suge bizi, Twitterren, vale. Eta klikatu ezkero, sustatuko artikuluaren bidez ere, boren portadan dago eta iritsiko zarete, bazen bat ikuskatze izan diran, eta hor, ba, jentea lurrera behira dago zugen bila.
Kontua da, asma zein da, pixkat, aztertzea Euskal Herri mailan zuge, baztakit, mota edo ugari bueno, ote dagoen, edo non aurkitzen ote den?
Naturalista, ba, zenbatuta dauzkate gutxi.
Zenbatuta, bera,
vale. Hemen daukat informazioa, 8 zuge, eta hiru suge gorri espezie daudela. Suge gorria pixkat ezberdina kontuan dela kontuan hartuta, bibora edo la pixkat burua iruki formakoa
daukaten. Iruki formakoa duena.
Bueno, pues, orduan, kontaketa honekin, aber agertzen dira suge hauek, zein gurunetan agertzen dira, mendialdean, edo, aber baita ere, ba, suge inbasorerik dagoen. Mm-hmm. Demagun, Mediterraneo aldeko sugerik iritsi da Kantauri Pirineo
alde horretara.
Euskal Herriko gure aldetara, pues igual, bai, ez dakigu, ez? Bueno, eta jenteari da zertzen, eta momentuz, ba, gehien ikusi dena eskulapioren sugea da, nik eta gero suge gorbataduna, ere? Suge gorbataduna kasko omen daude Euskal Herria.
Abai, ja. Bueno, ba, ondo dago.
Eta bueno, bai, bazabiltza basoan edo zelaian sugerik ikusi ezkeo, atera argazki bat.
Esango nuke.
Nonden apuntatu eta partekatu hori eta vale. Eta bueno, ba, katalogo bat egiteko eta gure inguruneari buruzko jakintza zertzeko, ze sugeak, ba bueno, ba pentsatzen dut, ba sistema ekologikoan beuren tokia ere badaukatela.
Bai, ala izango da behintzat, ez?
Ez dira asko maite ditugun animaliak, gehienok, baina bueno.
Ez, egia esan da, enauztu sekula ikusiko suge bati argazki ateratzen, Lutxo. Agian lurrera begira jarriko nez, baina ez argazki ateratzeko.
Ikusi eta ospa, ez da beste nola bidean.
Bueno, bate daki, bai, nik uste dute...
Gero Arantzadiri esan, sinistu dazu han ikusi nuen.
Hori da, bai. Argazki ateratzeko astirik enuen izan, baina...
Nolakoa zen, ba, luzea eta hankarik etzeukan.
Nahi baduzu, argazki bat ez, baina marrazki bat egingo dizut, eta honekin ea baliote duen edo. Bueno, ba, hortxe, hau etxe gaurko albisteak, azkenean kontu gari aipatu ditugu, Lutxo.
Ba, bai, horrengo astean haber besterik badukagun.
Bueno, ba, aste ondoan maitu, aste buru bikaina izan, eta hurrengo ostegun arte, bale?
Hurrengo arte, agur.
Eskerrik asko, agur.